Aș dori să vă propun pentru meditația aceasta răspunsul la o întrebare. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, și aici versetul 31. Citesc doar o parte a acestui verset. Versetul 30. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Încercați să găsiți o întrebare mai importantă decât această întrebare, dintre toate întrebările cu care sunteți confruntați, dintr-un domeniu sau altul. Nu pot să uit, am citit o carte scrisă în vremea comunismului, era de fapt un fel de compendium și titlul cărții era Dacă există vreun secret al celebrității. Iar celebritățile care răspundeau la această întrebare erau toți laureați ai premiului Nobel din diferite domenii și din diferite țări, începând cu Rusia, America, Germania și așa mai departe. Iar unul dintre ei a spus, întrebarea cea mai importantă este, pe care trebuie să ne o clarificăm în timpul vieții noastre, este aceasta dacă există viață veșnică. Pentru că atunci merită să facem totul ca să obținem. Iar dacă nu, atunci trebuie să facem totul să folosim cât mai bine viața aceasta. Dar zic, de fapt, și răspunsul al doilea este valabil și în legătură cu prima întrebare. Pentru că făcând ceea ce este cel mai bine din această viață, de fapt, pot să răspund la a doua întrebare. Ce pot să fac ca să fiu mântuit? Observați, vă rog, că Biblia conține întrebări esențiale și întrebarea aceasta vitală, cea mai importantă întrebare a vieții, este conținută la această carte. Însă, de la cine să aflăm răspunsul la o întrebare atât de importantă? Cine este persoana cea mai competentă care ne poate lămuri în privința mântuirii, în privința veșniciei? Dacă răsfoim cărțile lumii, foarte mulți oameni s-au înscris cu adevărat în analele istoriei lumii, prin ceea ce au realizat, prin ceea ce au făcut, prin importanța funcției pe care au deținut-o. Și dintre toate aceste personalități de seamă ale istoriei lumii, atât de numeroase, care au umplut cu adevărat cronicile țărilor, cine este în stare să ne răspundă la această întrebare, ce să fac ca să fiu mântuit? Cine a influențat cel mai mult, în mod pozitiv, istoria omenirii? Sunt de pildă politicienii, cei care au în mână cârma țării. Și mai ales dacă este o țară însemnată, o țară mare, face parte din marile puteri, atunci cuvântul acestor oameni, într-adevăr, este însemnat. Și au fost oameni care s-au înscris prin ceea ce au spus. Ronald Reagan, de pildă, a rămas renumit prin câteva cuvinte pe care le-a rostit cu ocazia unei cuvântări ținute în Berlinul de Vest, pe vremea când încă zidul de beton de peste 3 metri despărțea Berlinul de Est de Berlinul de Vest, trecea chiar prin inima capitalei Germaniei. Și el a spus așa, Gorbaciov, dărâmă zidul! Nu știu, dar de-a seama că rostește cuvinte profetice, pentru că nu după mulți ani zidul acesta a fost dărâmat. Gorbaciov a ținut și el o cuvântare în Berlinul răsăritean pe care l-a vizitat. Și în cuvântarea sa a spus câteva cuvinte care au rămas. Și a zis așa, pe cei care rămân în urmă îi pedepsește istoria. Cât de adevărat este lucrul acesta, dacă rămâi în urmă, dacă nu știi să ții pasul cu istoria, cu evenimentele, istoria te pedepsește, e adevărat lucrul acesta. Sau, dacă ne gândim la alte formulări celebre, vă amintiți de astronautul care a pășit prima dată pe lună, Armstrong, și el a spus cuvintele acestea, un pas mic pentru om și un pas mare pentru omenire. Și într-adevăr, pentru el a fost un pas mic să calce de pe naveta spațială pe pământul lunii, iar pentru omenirea a fost un pas foarte însemnat, o nouă cucerire. Există asemenea pași mici care înseamnă pași uriași, nu este așa? Există cuvinte, un da sau un nu influențează viața noastră atât de mult. Apoi, dacă ne gândim la alții, Dr. Martin Luther King, acest pastor baptist care întreaga lui viață a luptat pentru egalitate între oameni și în mod deosebit a fost un protagonist al eliberării totale a negrilor. din Statele Unite. Și cu ocazie a rostit următoarele cuvinte: eu am un vis și visul acesta este adânc înrădăcinat în sufletul meu și în sufletul multor americani. Într-o zi, copiii, nepoții mei vor merge la aceeași școală cu albii din America, vor urma la aceleași instituții și așa mai departe, toate aceste lucruri înșirat apoi. Cuvintele acestea se găsesc astăzi înrămate în Atlanta, în Georgia, de unde era, în turnul cel mai înalt al orașului, care domină orașul Atlanta. Și cuvintele acestea astăzi au devenit realitate. Apoi, să amintim și pe prințesa Diana. Vă amintiți de prințesa Diana? Ea a spus așa: eu nu vreau să fiu regina Angliei, eu vreau să fiu regina inimilor. Și a reușit în mare parte. La mormântarea ei, florile care s-au adus au fost de peste 1.200.000 de lire sterline. Peste 40 de milioane de persoane au privit la televizor în mormântarea ei și peste 2 milioane de persoane au luat parte la mormântarea ei. Dar totuși ea n-a fost prințesa tuturor inimilor. Sau de când ne gândim cumva la oamenii politici care au influențat mersul istoriei lumii. Să ne gândim la Mao Tse-tung, de-a cărui nume sunt legate cam 30.000 de morți în China, Stalin cam tot atâtea și așa mai departe alții, și au înscris numele cu sânge în istoria recentă, putem spune, a lumii noastre. Cine a influențat cel mai mult mersul istoriei lumii? Poate inventatorii. Să ne gândim astăzi la mașinile care ne ajută atât de mult. Și anume Deutz, Karl Deutz din Germania, care a inventat prima mașină, 1886. Am văzut această primă mașină la expoziția din Stuttgart. E de fapt o trăsură care are în spate o cutie pătrată în care se punea combustibilul, apoi niște roți de transmisie și atât, atât de simplă era. Dar a fost prima mașină. Și astăzi, în multe țări, viața este de neimaginat fără această mașină. Însă, nu toți oamenii au mașini. Deci a fost o îmbunătățire reală, dar nu toți oamenii au beneficiat de această invenție. Mă gândesc la Napoleon și acest om deosebit, cu o memorie fantastică. Nu se știe să fie uitat vreodată ceva. S-a ocupat de geografie în tinerețe și, interesant, lucrarea sa de geografie, știți unde s-a încheiat, cu ce cuvinte, o propoziție neîncheiată: Sfânta Elena, mica insulă. Știți de ce e interesant lucrul acesta? Pentru că acolo s-a încheiat și viața lui, pe Sfânta Elena, atunci când a fost exilat în urma înfrângerii sale în 1815, în războiul purtat între el și englezi la Waterloo. Napoleon, pe mica insulă, a avut timp să se gândească la viața sa, la realizările sale, și a zis așa, între altele: eu am reușit să influențez armatele franceze când eram în mijlocul lor și să-i pornesc pe câmpul de luptă și erau în stare să moară la porunca mea. Dar astăzi nimeni nu mă mai ascultă. Și apoi a zis: însă mă uimește Iisus Galileanul.
Oh,
deși au trecut atâtea veacuri de când a părăsit pământul nostru, și astăzi, pentru Iisus, sunt în stare să moară milioane de oameni. Câtă dreptate a avut Napoleon vorbind astfel despre Iisus Hristos? Cine a influențat cel mai mult în sens pozitiv mersul istoriei lumii? Tocmai galileanul, Domnul Iisus Hristos. Și El a venit tocmai ca răspuns la această problemă fundamentală. Dacă există mântuire și dacă această mântuire este posibilă pentru om, pentru omul căzut, afundat în păcate. Și răspunsul se găsește chiar în numele Său, pentru că atunci când Maria a primit vestea că ea îl va naște pe Iisus Hristos, îngerul i-a spus, și vei da numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Deci, chiar numele lui Iisus Hristos este un răspuns la această întrebare. Dar tot același înger a spus că Iisus va mai purta încă un nume. Și i-a zis mai departe Marie astfel, și vor da numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Îmi place această îmbinare de nume. Un nume pe care l-a primit din partea cerului și alt nume pe care trebuie să-l dăm noi în urma unei constatări, în urma unei experiențe. Și vor da numele Dumnezeu cu noi. Adică oamenii vor constata că nu sunt lăsați singuri, că nu sunt părăsiți, nu sunt abandonați. Și acești oameni, când vor constata lucrul acesta, îi vor da lui Iisus Hristos numele de Emanuel, ceea ce înseamnă Dumnezeu este cu noi. Am ajuns deja la acest nivel al cunoașterii lui Iisus Hristos, la acest nivel al experienței, încât putem să-L numim Dumnezeu este cu noi, este Dumnezeu cu dumneavoastră, putem să-I dăm acest nume lui Iisus Hristos bazat pe ceea ce s-a întâmplat în viața noastră până acum. Vă doresc tuturor ca experiența noastră creștină să se ridice la acest nivel, încât să-I putem da lui Iisus Hristos numele pe care El l-așteaptă, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dacă cu adevărat Iisus Hristos răspunde la această întrebare, dacă e posibilă sau nu mântuirea, și acum mă gândesc în mod deosebit la acel caz din care am citat doar un singur verset, și anume întrebarea, ce să fac ca să fiu mântuit? Cine pune această întrebare? Suntem cunoscători ai Bibliei. Era un păgân, un temnicier din cetatea Greciei antice, Filipii. Pe vremea aceea, un loc de staționare al armatelor romane, acolo unde era o puternică garnizoană romană care străjuia liniștea cetății, dar scuta în același timp și depărtările pentru ca să mențină acel Pax Romana, întregul imperiu. Și existau libertăți religioase atâta timp cât nu tulburau legile Romei. Dar în ziua aceea s-a întâmplat ceva neobișnuit. Doi străini au intrat în cetatea Filipii. Oameni veniți de departe, oameni de altă naționalitate, evrei, și vorbeau despre obiceiuri străine romanilor. Aș dori să citesc aceste cuvinte relatate în Faptele Apostolilor, capitolul 16, și anume începând cu versetul 16. E redată această întâmplare, dar redau versetul 20. Pavel și Sila i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care ne vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Oameni care tulburau cetatea. Când poți tulbura pacea unei cetăți? Cineva spunea, dacă apa este limpede într-un vas, poți să o agiți oricât de mult, niciodată nu vei reuși să o tulburi, nu-i așa? Când o vei tulbura? Atunci când are depuneri, atunci poți să o tulburi. Ea pare limpede cât timp nu e tulburată, dar de îndată ce bagheta încercărilor o răvășește, sedimentele acestea se ridică și e tulburată. Și Iisus Hristos, reține, spune ucenicilor în Ioan capitolul 14, să nu vi se tulbure inima. Aparent acum este curată, E liniște, e pace, dar existau mereu sedimente. Sedimente care la micile încercări sau marile încercări, care au intervenit în viața lor, reușeau mereu și mereu să le tulbure inima lor. O inimă curată nu poate fi tulburată niciodată. Cetatea aceasta părea liniștită. Traian, acel Pax Romana, netulburat. Și au venit doi iudei și au reușit să-i tulbure. Cu ce au reușit să-i tulbure? Ce fel de obiceiuri vă prezentau acești străini încât au reușit să-i tulbure? Știm conținutul mesajului lui Pavel, ei vorbeau despre iubirea lui Dumnezeu, despre un Dumnezeu creator al cerului și al pământului, un Dumnezeu unic al dreptății și al iubirii. Cum poate tulbura un asemenea mesaj? Nu poate tulbura decât depunerile păcatelor ale egoismului, ale mândriei, ale fanatismului și toate formele sale. Atunci se tulbură totul. Și așa s-a întâmplat și cu această cetate. Și cei doi au fost considerați atât de periculoși încât au fost aruncați în temniță. Și temnicerul nu s-a mulțumit cu atât, îi considera atât de periculoși încât Biblia spune că i-a legat cu lanțuri și le-a pus picioarele în butuci. Atât de periculoși li se păreau că sunt. Și acum era din nou liniște și pace. Orașul s-a liniștit, cei doi erau legați în mijlocul celulei. Seara s-a lăsat peste orașul Filipii și era pace și liniște. Nu mai era cine să-i tulbure cu vorbirea lor. Dar sunt convins că totuși cineva era tulburat. Tulburat interior. Și cred că acesta era chiar temnicerul. Frământat de o întrebare. Cine e de fapt liber? Ei sau eu? Eu sau ei? Știți de ce? Pentru că atunci când i-a legat cu lanțuri, ei n-au ripostat. Atunci când le-a pus picioarele în butuci, ei n-au strigat, ei n-au rostit invective, așa cum erau obișnuiți să audă. Erau liberi, liberi de supărare, liberi de ură, liberi de dușmănie. Și el își pune această întrebare, cine? Cine este cu adevărat liber? Eu sau ei? Evident că eu sunt liber. Eu fac ce vreau. Ei nu pot să facă ce vor. Ei sunt legați de zidul închisorii cu lanțul de fier și au picioarele în butuci. Sunt ferecați și nu pot să iasă. Ei sunt legați, iar eu sunt liber. Dar nu era așa de clară această problemă. Pentru că acești oameni legați și considerați atât de periculoși cântau și lăudau pe Dumnezeu în durerea lor, în celula lor, cântau. Oamenii aceștia erau liberi. Nu puteau fi legați. Ei erau liberi. Probabil cu aceste gânduri a dormit frământat temnicerul. Dar nu mult timp. Pentru că la miezul nopții, spune Scriptura, un cutremur de pământ a zguduit orașul și zidurile închisorii s-au crăpat. Lanțurile au căzut. Ușile s-au deschis. Și la acest zgomot se trezește temnicerul și vede la lumina lanternei sale dezastrul. Închisoarea e deschisă. Acum e clar răspunsul la întrebarea lui cine e liber și cine nu este liber. Ei sunt liberi, ușa e deschisă, iar eu nu numai că nu sunt liber, dar sunt condamnat la moarte. El știa cât de stricte sunt legile romane. Un temnicer căruia îi scapă de ținuții, el a condamnat la moarte. El e condamnat la moarte și își scoate sabia, hotărât să-și pună el capăt zilelor și nu altul. Dar deodată, din mijlocul închisorii, cineva strigă, oprește-te! Nu fă răul acesta! Toți suntem aici! Spuneți-mi, vă rog, cine era liber și cine era legat? Oamenii aceștia, care puteau să iasă, puteau să scape, să fugă, erau liberi, au preferat să rămână în închisoare, pentru ca acest temnicer păgân, cel care i-a pus în lanțuri și în butuci, să rămână liber. Această atitudine a fost numită de cineva mod potrivit frumusețea faptei nefăcute. Multe fapte sunt frumoase când le faci, dar există anumite lucruri. Există o atitudine a virtuții, o frumusețe atunci când nu săvârșește anumite lucruri. Vreau să vă dau doar câteva exemple. în această privință. Vă aduceți aminte când David a cerut odată să-i se aducă un ulcior cu apă de la fântâna Betleemului, orașul său natal, și i-au adus. Niște soldați au riscat, era să-și piardă viața. Dacă Saul i-ar fi prins, i-ar fi ucis. Și când i-au adus ulciorul, ce a făcut David? A vărsat apa respectivă. De ce? E păcat să bei apă? A spus, apa aceasta e prea valoroasă. Este echivalentă cu sângele acestor oameni. Eu nu merit lucrul acesta. Frumusețea faptei nefăcute. Vă aduceți aminte când putea să-l omoare pe Saul și a tăiat doar colțul hainei? Din nou apare frumusețea faptei nefăcute. Vă amintiți de Iisus Hristos, căruia i s-a propus pe cruce, coboară de pe cruce, ca să-mi dăm seama că ești Fiul de Dumnezeu. Și Iisus Hristos n-a coborât de pe cruce. Frumusețea faptei nefăcute. Și cred că de aceea i-a spus și lui Petru să-și ia două săbii, nu pentru ca să ucidă, să taie, nici să taie cel puțin urechea slujitorului, ci să se vadă frumusețea faptei nefăcute, să ai sabie, să poți lovi, să fii îndreptățit, să te aperi și să nu faci lucrul acesta. Aceasta înseamnă curaj și forță morală, frumusețea faptei nefăcute. Și iată-l pe Petru, pe Pavel, și iată-l pe Sila, imitând pe Domnul lor, pe Iisus Hristos, frumusețea faptei nefăcute. Da? Acum pentru el răspunsul era atât de clar. Cine este liber și cine e legat? El era legat. Acești oameni erau liberi și nu puteau fi legați. Acești oameni cunosc un secret al unei libertăți pe care el până acum n-a cunoscut-o și de aceea le pune această întrebare. Biblia spune, atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Îmi place că Biblia nu doar pune întrebări, ci Biblia răspunde la întrebări. Și cel care răspunde la aceste întrebări este persoana cea mai competentă. Este Mântuitorul nostru Iisus Hristos și l-a trimis pe ucenicii săi să transmită mai departe acest răspuns. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Acum a aflat care era sursa puterii acestor oameni. Nu era o filozofie, nu era doar o educație aparte, nu erau alte obiceiuri aduse din alte regiuni ale lumii, ci era o legătură vie, cunoașterea unei persoane, cunoașterea lui Iisus Hristos. Și Iisus înseamnă cel care va mântui pe poporul său de păcatele sale. Acel Iisus care dă acea libertate pe care nu o poate da nimeni. Libertatea aceea pe care nu ți-o poate lua nimeni, care te însoțește în toate circumstanțele vieții. Ceea ce Iisus spunea, vă dau pacea mea. O pace diferită de cea a lumii. Da? Lumea ne poate asigura pacea, ne poate păzi eventual hotarele țării, ne poate păzi strada. Dacă e cineva o persoană importantă, poate fi păzit de bodyguards, zi și noapte. Dar interiorul acestui om poate fi totuși răvășit, așa cum cunosc anumite cazuri. Însă pacea lui Iisus Hristos este o pace lăuntrică. Poate fi război în jurul tău. Dacă ai pacea lui Iisus Hristos, această pace persistă și rămâne. Mi-aduc aminte, s-a dat o tematică unor pictori și anume, tematica a fost pacea. Și au venit foarte mulți la acest concurs, să zic așa, în probleme de pictură. Dar în cele din urmă jurul a ales doar două tablouri care s-au distins din restul tablourilor. Dar jurul nu putea decide și a rămas ca în final votul să decidă. Primul tablou reprezenta un cer senin, o pădure verde ca fundal, în preajmă o pajiște, o iarbă verde și pe pajiște aceasta se vedea o turmă de oi. Miei pășteau, capul era adânc înfipt în iarbă. Nu era niciun pericol, nu trebuia să se uite în dreapta și în stânga, nu era necesar de niciun păstor, nu era niciun pericol, era pace totală. Al doilea tablou era cu totul diferit. Un cer întunecat, nori negri, de unde coborau din timp în timp fulgere, ca și cum ar fi fost un război cu pământul și jos de tot o cascadă. Și parcă era o luptă dintre cer și pământ, tunetele cu urletul apei care cădea. Și de lângă cascadă, un pom își trimitea ramura chiar aproape de cascadă și pe ramura aceea se vedea un cuib în care era o pasăre mamă și de sub aripa ei un puișor și-a scos capul ca și cum ar fi întrebat ce e afară, ce se întâmplă. Ce credeți? Cine a câștigat în cele din urmă? Care tematică? Primul tablou sau al doilea? Al doilea a câștigat. În condițiile pământului, de această pace avem nevoie. În mijlocul frământărilor, al necazurilor, să găsim acel cuib, să găsim acea aripă ocrotitoare și să devenim cu adevărat cei pe care cerul îi păstrează în liniștea și în pacea sa, în mod continuu. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și-a primit răspunsul. Și apoi s-a vestit cuvântul. Spune Biblia, și i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa sa. Ceea ce nu l-a interesat înainte și considera că sunt doar niște obiceiuri stranii ale iudeilor, ceva care tulbură cetatea, acum acest mesaj a devenit pentru el mai valoros decât orice. Și această carte, acest cuvânt al lui Dumnezeu, a devenit pentru el izvorul înțelepciunii și al adevărului. Și a recunoscut în aceste cuvinte răspunsul la frământările sale și în casa lui a intrat mântuirea, a intrat pacea cerului. Eu aș dori să-l cunoaștem într-o zi și să ne povestească el această întâmplare, cum a fost în acea noapte. Când își punea întrebarea, cine este liber, eu sau ei? Și s-a convins că există lanțuri nevăzute care sunt mai periculoase decât lanțurile de fier. Există butuci mai periculoși decât cei care ne împiedică mersul. Există ceva care pătrunde și lucrează din interior, acest păcat teribil, care creează stări confuze. Dați-mi voie să ilustrez lucrul acesta. În Franța este o lăcustă curioasă, lăcusta sinucigașă. Oamenii de știință au început să cerceteze comportamentul ei și să afle care este secretul, cum se face că această lăcustă își caută moartea cu ochii, caută apa și când cade în apă, ea nu știe să nuate și să neacă. Care este secretul? Și savanții din Montpellier au studiat 2 ani de zile fenomenul până au găsit răspunsul. Și la urmă și-au dat seama că nu lăcusta e de vină, ci altcineva. O mică larvă care este ingerată atunci când își mănâncă iarbă, pe neobservate, mănâncă și această larvă, o larvă care se naște în apă și larva aceasta pătrunde în corpul lăcustei. Și larva aceasta trebuie să ajungă înapoi în apă, dar cum să facă? Lăcusta e mai mare, lăcusta o duce unde vrea. Are ea o armă interesantă. Știți ce face? Produce o proteină identică cu proteina pe care o produce și larva și lăcusta. Proteina aceasta se numește W, N și T. Și proteina aceasta ajunge în creierul lăcustei și o determină să meargă spre apă până când se aruncă în apă ca larva să ajungă acolo de fapt. Îi schimbă așa numita geotaxie. Geotaxia este simțământul pe care îl avem, știm că suntem deasupra pământului în sfârșit, știm mergem în sus sau în jos. E, dar dacă această geotaxie se inversează, eu cred că merg în sus și de fapt merg în jos. Același lucru produce și păcatul în om. Îi dă impresia omului că va fi mai bine, că va merge în sus, că va fi mai fericit și de fapt merge tot mai jos și tot mai jos și tot mai jos. A venit Iisus Hristos ca să ne libereze. Persoana cea mai competentă, persoana care a influențat cel mai mult în sens pozitiv mersul lumii, prin ceea ce a spus, prin ceea ce a făcut și ne-a copleșit cu iubirea sa. Iisus, care a acceptat să rămână pe cruce atunci când a fost provocat să coboare, pentru ca să moară în locul nostru, pentru ca noi să fim mântuiți. Domnul să ne ajute să obținem această mântuire spre slava lui Dumnezeu și spre fericirea noastră eternă. Amin.